Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Të kthehen serbët në polici, pastaj zgjedhjet në veri, thonë disa qytetarë në veri të Kosovës. Ngujimi mbi 40 ditor i kryetarit e Leposaviçit, familja s'di se sa mund të zgjasë. Organizata e Kombeve të Bashkuara kërkon zgjatjen e marrëveshjes së grurit i ofron Rusisë qasjen e Swift. Për këto dhe informacionet e tjera të zgjeruara, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit. Lajmi fundit.
Gjatkohës sa kryeministri i Kosovës Albin Kurti po mbante fjalën në foltorën e Kuvendit të Kosovës, është gjuajtur fillimisht me ujë dhe më pas ka pasur përleshje nga deputetët e Kuvendit të Kosovës, nisur nga deputeti Mergim Lushtaku dhe Hajdar Beqa.
Policia, lejo! Ju lutem policia brenda Kuvendit.
Megjithatë, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se marrëveshja mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian nuk është marrëveshje për normalizim, por marrëveshje për deskalimin e situatës. Ai ka thënë se Kosova nuk do të heqë dorë nga zbatimi i ligjit. E dëgjojmë një deklaratë të tij.
Nuk është marrëveshje për normalizim, por është marrëveshje për deskalim, në të cilin ne natyrisht që asnjëherë nuk heqim dorë nga sundimi i ligjit, nga zbatimi i ligjit, nga luftimi i krimit edhe i korrupsionit e i kontrabandës, por në të njëjtën kohë edhe kemi shfaqur ndjeshmërinë tonë për rëndësinë e paqes qëndrueshme.
Kurti ka thënë se 800 policë të Kosovës janë në veri dhe se luftimi i korrupsionit nuk ka qenë më i fuqishëm në veri se deri më tash.
Vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë.
Disa qytetarë të intervistuar nga Radio Evropa e Lirë në veri të Kosovës, zgjedhjen për shtensionimin e plot të situatës në veri të Kosovës e shohin pasi atje pjesëtarët e policisë së Kosovës të tërhiqen dhe pastaj të bëhet kthimi i policëve serb në policinë e Kosovës dhe mbajtja e zgjedhjeve të reja. Por njohësit e proceseve politike shprehin mendimin se shtensionimi i situatës në veri të Kosovës do të jetë i suksesshëm vetëm nëse Kosova dhe BE-ja janë pajtuar që më parë për detajet e hapave për uljen e tensioneve. Raporton Bekim Bislimi.
Tërheqje të gjithë pjesëtarëve të njësive speciale të policisë së Kosovës nga Veriu, kthimi i serbëve në polici dhe mbajtja e zgjedhjeve të reja, këto janë hapat që Slavisha nga Zubin Podoku i sheh si një zgjidhje për shtensionimin e plotë të situatës në veri të Kosovës. Të kthehen policët tanë, do të thotë që ne të kthehemi në punë në sistemin e Kosovës, përderisa janë këtu, do të jetë vështirë, thotë Slavisha. Serbët në veri braktisën institucionet e Kosovës në nëntor të vitit të kaluar, si formë me kundërshtimit të procesit të riregjistrimit të automjeteve nga targat serbe NATO të Kosovës, që atëherë ka pasur një varg krizash dhe protestash të serbëve. Tensionet e fundit të cilat u rritën në fund të majit për shkak të ardhjes së kryetarëve shqiptar në krye të komunave vazhdojnë edhe mëtej. Daniela nga Mitrovica e Veriu të sheh zgjidhjen e krizës në veri si një proces gradual. Ajo beson se serbët si pjesë e marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të tërhiqen nga protestat para komunave.
Se
çfarë mund të shkoj keq ndërkohë, nuk jam i sigurt, por evidente është se nuk do të ketë tërheqje të plotë të njësive speciale nga ndërtesat komunale dhe parakomunave, gjë që në fakt nuk e përmbush plotësisht kërkesën e serbëve, thekson Daniela. Më 10 korrik, Bashkimi Evropian dhe Kosova konfirmuan se kanë arritur një marrëveshje për shtensionimin e situatës dhe një ditë më vonë u prezantuan hapat konkret. Tërheqja 25% e policisë nga dhe rreth ndërtesave komunale në veri, organizimi zgjedhjeve të jashtëzakonshme vendore pas verës dhe rikthimi në dialog për normalizimin e marrëdhënieve. Lista serbe, partia më e madhe serbëve të Kosovës që ka mbështetjen e Beogradit, nuk i u përgjigj pyetjes së Radios Evropa e Lirë nëse kjo marrëveshje është e pranueshme për ta dhe nëse do të marrin pjesë në zgjedhjet eventuale. Ndërkohë presidenti serb Aleksandar Vučić tha se individ nga Perëndimi po përpiqen të zbatojë një truk tjetër. Dejan Nedeljković, aktivist politik nga Mitrovica e Veriut, thotë se së bashku me bashkëmendimtarët e tij do të themelojnë një iniciativë të re qytetare me të cilën do të marrin pjesë në zgjedhje, por me kusht që në to të marr pjesë edhe lista serbe. Mendojmë se një pjesë e mirë e kushteve të serbëve nga Veriu nuk janë plotësuar dhe nuk janë krijuar kushte për zgjedhje, por nëse lista serbe shkon në zgjedhje, do të dalim edhe ne me një iniciativë të re qytetare, thot Nedeljković, njohësi proceseve politike Artan Muaxhiri, profesori sociologjisë në Universitetin e Prishtinës, shpreh mendimin se shtensionimi i situatës në veri të Kosovës do të jetë i suksesshëm vetëm nëse Kosova dhe Bashkimi Evropian janë pajtuar më parë për detajet e hapave për uljen e tensioneve.
Nëse do fillaja është pajtuar në këtë kërkesë të qeverisë së Kosovës, atë natyrisht që ai ka supozuar apo edhe ka pas një planueshmëri nga pala serbe që kjo të ndodhë. Por tash zhvendosja e policëve mund të jetë edhe kozmetike, pra ata policë të shkojnë në vende ku nuk kanë dukshmëri të madhe dhe kësaj ta relativizojnë prezencën e tyre.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kanë kaluar më shumë se 40 ditë prej që kryetari i Leposaviçit, Lulzim Etemi, besohet se nuk ka dalë nga objekti i komunës. Familjarët e Etemit thonë se janë të shqetësuar për situatën në këtë komunë. Shkëlqim Hysenaj raporton nga Prishtina.
Kryetari i ri shqiptar i Leposaviçit, komunë banuar në shumicë serbe në Veriun e Kosovës, po qëndron i mbyllur në ndërtesën komunale, prej kur hyri aty mbi 40 ditë më parë. Lulzim Etemi u ndihmua nga njësia speciale policisë së Kosovës që të futej në zyrën e tij. Mëngjesin e hershëm të 29 majit dhe që nga ajo ditë nuk është raportuar të ketë dalë nga objekti komunal. Aty Lulzim Etemi ha, rri, punon, pastrohet dhe fle. Hyrja e tij në objektin komunal u prit me protesta nga banorët vendës serb dhe nga grupet e ndryshme të dhënshme, që sulmuan forcat e rendit dhe gazetarët e mbledhur. Vëllai i kryetarit të Leposaviçit pohon se familjarë i tij po punon në kushtet e arzakonshme brenda ndërtesës komunale, por thot se nuk mund t'i komentoj arsyet si dhe pse. Lulzim Etemi po rri ende brenda komunës.
Pak me shqetësim, edhe si person, edhe si familje po morëm këtë çështje, po shola dhe fundja mirë.
A i thot se gjithë familja e Temi është shqetësuar për mungesën e funksionimit të rendit të ligjit në pjesën veriore të Kosovës. Bashkim Etemi thot se komunikon shpesh me vllajën e tij Lulzimin, por se nuk e ka të qartë edhe sa do të jetë në gjendje vëllai i tij të ushtroj funksionin e kryetarit në kushtet e tanishme.
Normal puna kryetarit është shumë punë, se besoj dhe shpresoj që ja del, po këtë rëndonë.